33.
Tsy manao franc gasy ve ny teny fampiresahana eto Madagasikara? Raha tianao franc gasy ny teny fampiresahantsika eto dia tsara tohizana ny resaka ny fanaovan'ireo manam-pahefana ambony tao amin'ny fahitalavitra tamin'ny zomaalina 20 aogositra tamin'ny fisian'ny halatra teo amin'ny fiaranan-tsambon'ny Tomasina. Tsara tohiziny reny teny franc gasy teny vary aminarana amin'ireny. Malainy taranaka faramandifitahako ka levona tanteraka teny Malagasy zay voalazany tramo lalam-panorenana fa teny pirenena. Ray andininy efatra. Inona marina tadiavintsika? Marihina eto fa votoatiny resaka nalefa tamin'ny fahita lavitra tamin'ny zoma 20 aogositra io de zava-dehibe tokoa satria fitadiavana lalana mba hanafoanana ny halatra mahamenatra mpitranga ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Zava-dehibe ny votoatiny resaka saingy ny teny franc gasy nampitana azy ny mahavery fanahy.
Ireo manam-pihafana ambony ny teny tao amin'ny fandaharana tamin'ny fahita lavitra io dia azo lazaina tsy ampisalasalana fa santionany tamin'ireo Malagasy nandray fampianarana tamin'ny teny frantsay ary nyfampiresaka amin'ny teny frantsay rehefa tafahoana izy samy nahita fianarana vokany noho ny fahazarana. Rehefa te hanazava hevitra na rehefa te hiresaka amin'ny vahoaka dia mampifangaro teny frantsay betsaka amin'ny teny Malagasy. Raha ny teny marina dia misaina amin'ny teny frantsay ka sahirana tokoa rehefa hanazava hevitra amin'ny teny Malagasy. Tsy ho azo ny vahoaka Malagasy ny resaka satria tsy amin'ny teny Malagasy no anaovana azy fa amin'ny teny sampona. Dia teny Malagasy vitsivitsy ampifangaroana amin'ny teny frantsay zavitany.
Profo mitoaka amin'ny tendre ny resaka ny fanaovana manam-pahefana ambony tao amin'ny fahitalavitra zomaalina 20 aogositra iny momba ny halatra tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Fa ny fampianarana tao amin'ny teny frantsay dia mamola vola manam-pahaizana sadasada fisainana tsy vazatsy gasy tsy takatry ny vahoaka tsotra rehefa miresaka. Raha teny Malagasy no ampitano ny fampianarana hatramin'izay dia azonoana fa hanana manam-pahaizana mahay manazava hevitra amin'ny teny Malagasy isika sady afaka atakatra tsara izay hetahetan'ny vahoaka izay tsy frangasy akory fa Malagasy tanteraka. Ny fanomezan-danja ny teny Malagasy toy izao dia tsy manohitra velivelony tokony ianaran'ny olon-drehetra teny anglisy, frantsay, japonais, alma, arabo. Iza no milaza aminao fa afaka hikatona irereto amin'ny nosy isika ka tsy feno teknolojia vahiny amin'ny fifehezana ireo teny vahiny isan-karazany. Tsy mifanohitra velively akory ny fandalinana amin'ny teny Malagasy sy ny fahaizana ny teny vahiny.